Marcos Kapitulo 16. Paglabayhan adlaw nga iparhuway, nanmalitin mga pahamot hira Maria Magdalena, Maria nga iroy ni Santiago ug Salome, basi igbanyos nira hanlawas ni Jesus. Timprano pagudhan Domingo, hapagsilit palahan adlaw, napakadto hira halubnganan. Handida pa ira hadalan, mahimpakiana haira.
Hinumanin magwawaring para asunan bato nga sa dahan lubnganan.
Kay dako hinduro adto nga bato. Hanpagsiplat nira, ira nakita ang winaring na an bato. Sanglitsin mulo dira halubnganan, din ira nakita inulitawuhay nga mabusag an bado, nga nalingkod hamay too, nga inalpa nira hingkakulba, nagsiring hiya haira.
Ayaw kamu kahadlok. Maram ako nga nagbibiling kamu kan Jesus nga taga Nazaret nga iginray sa nga krus. Waray hiya dinhi kay nabanhaw na hiya. Kitaa, amo ini ang dapit nga ginhayaran haiya. Kadto na, nga nigsumat niyo ini haiya mga tinunan ngan kan Pedro. Maguo na hiya haiyo ngadto ha Galilea, dito makita kamu haiya sumala hanigin siring niya haiyo.
Sanglit nagkaguwa nga nagdadlagan ni ratikang halubnganan, kay inalpa ni rahing kahadlok ngan kakulba. Ngan tungudan ira kahadlok, waray hira pagsumat bisan kan kanay. Katapos mabanhaw Jesus, haaga pa ang Domingo, nagpakita hiya siyahan kan Maria Magdalena nga gimpagawasan niya himpito nga mga yawa. Linmakat hiya nga nagsumatan mga tinunan ni Jesus. Mga masulubon nga mabiduon hira, nganhan pakabati nirahan sumat niya nga buhi na Jesus, nga ninkitan niya Jesus, waray hira tumuod haiya. Katapos ini, nagpakita Jesus, hinlain nga paagi, ngadto hinduhahan mga tinunan, samtang nakadahirahadalan ti pakadto hahuron. Binmalik hira nga nagsumatan iba, kundi waray hira tuura. Hakatapusan, nagpakita Jesus han unsi nga mga tinunan, samtang nangangaon hira. Ginisgan hira niya tungudhan kawaray nira pagtuo ngan tungudhan kamatig anira tumuod hadton mga nakakita haiya nga buhi na. Nagsiring hiya haira.
Kadto kamu habugos nga kalibutan ngan igwali niyo an maupay nga sumat hangatanan nga katauhan. Matatalwas ang bisan hino nga natuungan kabunyagan kundi ang diri natuo paguhukman. Tatagan ang mga natuo hini nga mga pangilalan hingahom. Paiiwason nira haakon ngaran ang mga yawa. Magyayakan hirahin iba nga mga pinulungan. Diri hira maaano kung kumapot hirahin mga halas o uminomhin makahihilo ngan magkakaupay ang mga magsakit nga dadapatan hanira mga kamot.
Katapos ni Jesus makighimang raw haira, gimbayaw hiya nga tuhalangit ngan linmingko datuuhan Diyos. Nagkalakat ang mga tinunan nga nagwali hangatanan nga dapit. Ang Ginoo kaupod nira ni dahaira mga buhat nga nan ira iginwali, gimpadig-on pinaagihan mga milagro nga ira ginbuhat. Lain pa nga kadaan nga pagtapos. Napakadto ang mga kababayenan kan Pedro nga nan iya mga kasangkayan nga naghata ka ira hinhalipot nga sumat, mahitungodhan nga tanan nga iginsumat ha ira. Katapos ini, ginpadara ni Jesus ngahaw pinaagihan iya mga tinunan, ang baraan ngan buhi nga mensahe handayon nga katalwasan, ang atanan nga dapit, tika nga sinirangan ngadto hakatundan.